Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku današnje emisije, kao što je to uobičajeno, govorimo o njenom sadržaju. Sinoć je u Studentskom kulturnom centru održano književno veče posvećeno Milosavu Tešiću. U Centru za kulturnu dekontaminaciju također sinoć je predstavljena knjiga Ane Hoffman pod nazivom Novi život partizanskih pesama u izdanju Biblioteke 20. veka. U Srpskom književnom društvu predstavljena je ovih dana zbirka pripovedaka Porodica Abe i druge priče japanskog pisca Morija Ogaija. U galeriji Cepter večera se otvara izložba Vere Damjanović. U prvom satu emisije najavljujemo još jedan događaj, premijeru u Bitev teatru. Premijera je sutra, predstava Drugovi, ja se ni danas ne stidim svoje komunističke prošlosti. To je na neki način uvod i u tematski deo današnje emisije, koji je posvećen pozorišnoj umetnosti, nosi naziv Maske. U današnjim maskama imamo dva gosta. Najpre nam dolazi Ivana Nedeljković, predsednica Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, a povod je festival Joakim Vujić, koji je završen ovih dana u Gračanici. I govorit ćemo, odnosno dolazi nam Boris Lješević, reditelja, sa njim ćemo govoriti o njegovoj premijeri predstave Mirna Itaki u Temišvaru, također je bila nedavno, a njegove dve predstave čak učestvuju na Sterinom pozorju koje počinje večeras u Novom Sadu. Eto, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away.
U okviru ciklusa Naši savremenici, razgovor sa živim klasicima naše književnosti u Studentskom kulturnom centru, kao što sam i najavila, održano je književno veče o poeziji Milosava Tešića pod nazivom Jer ipak ima neka vasiona. Milosav Tešić prvu knjigu Kupinovo objavio je 1986. a posljednja, drugo izdanje knjige Sedmica, objavljeno je prošle godine. U Studentskom kulturnom centru sinoć je bila Sonja Milovanović i slušamo šta je zabeležila.
Milosav Tešić je imao tu sreću da u zrelim godinama uđe u književnost, bez onih početničkih pesama, bez onih žalosnih kritičarskih rečenica koji se završavaju time da knjiga i pesnik obećavaju. I imao je sreću da ga kritika dosledno prati, razgrićući poneke nesporazume koji su se iz nerazumevanja ili zlobe, sve jedno ko će to da rastumači, vremenom pojavljivali.
Čuli smo profesora Aleksandra Jovanovića, jednog od urednika zbornika Zvuk, metar, smisao u poeziji Milosava Tešića. Ovo je treći zbornik o ovom pesniku, a istraživači su se bavili kako celokupnom Tešićevom poezijom, tako i pojedinačnim njegovim zbirkama, jezikom ili kulturom u njegovim stihovima. Posebnost ovog zbornika je zbog dodatka u vidu intervjua koji je sa pesnikom vodio Aleksandar Jovanović, a povodom Tešićeve versifikacije.
Milosav Tešić je izuzetan versifikator, izuzetan poznavalac jezika i dao je doprinose nekolikim srpskim stihovima. Ovde je naveo, on je prvo skroman i, ako smijem tako da kažem, stidljiv čovjek. I dugo je odbio da kaže, ne mogu ja da govorim o tome šta ja radim. Onda je taj dijalog išao tako, pa to je jedan opis neutralni. Opiše metričku strukturu stihova gde je ponešto promenio, što nije radio niko pre njega, da navede metričku strukturu, da navede pesme i primere iz tih pesama. I bez ovog doprinosa, bez njegovog poetičkog dodatka, kako nazivamo, ovaj zbornik ne bi bio potpun. Ne samo što olakšava književnoj kritici da se snađe u versifikacijskom zanatu, i ovaj je prilog dragocen, ali je dragoceniji još zbog nečega. Dragoceniji je zbog ovog sadejstva pesnika i kritičara na istom poslu, gde svako trči svoju trku, a opet je to zajednička trka.
Jedna od specifičnosti Tešićeve poezije jeste i spektar boja. O funkciji boje u njegovoj poeziji govorila je Zorana Opačić.
On vrlo često uvodi boje u pomoću nekog bilja. I onda kaže šeboj praskozorje, zlatna burma. Dakle, on uvodi boju preko bilja ili preko nekog predmeta za koji mi znamo u našoj svesti kakva je njegova boja. I onda samim čitanjem, dakle, aktiviramo određeni efekat u doživljaju pesničke slike. Onda, vrlo zanimljiva simbolika, on se najčešće bavi, što se tiče boja, znači boja kao svojstvo pojavnog sveta, boja kao zlatna boja sećanja, dakle, boja koja ne potiče iz stvarnosti, već najčešće se zlatna boja javlja kao boja sećanja. I to se javlja u pesmama koje govore o Kosovu, o napuštenim i ispražnjenim predelima. I zlatna boja ne potiče od ovozemaljskog, nego se ona javlja na freskama, u predelima. To je svetlost sunca koja nije solarna, već potiče od svetlosti sa one bizantijske, dobro, plavo i zlatno. Zatim javlja se kao ta boja sećanja na zavičaj, na prošlost, na neku koprenu prošlosti, na dragu prošlost, intenzivno proživljenu prošlost.
Milosav Tešić koristi veoma bogat leksički fond, od arhaizama do stvaranja novih reči. Jedan od zaštitnih znakova njegove poezije u pogledu jezika jesu i polusloženice. Čujmo šta pesnik kaže o tome.
Ne može to taj svoj doživljaj da prenese postojećom leksikom, da kažemo normalnom, uobičajenom, standardnom leksiku. Ne može to ni da prenese koristeći se možda lokalnom nekom leksikom koje kod mene ima, očekivalo bi se da je, ima više, ali nema, vrlo je malo. Ima. I onda je on pribegava. To je opet jedna vrsta plemenitog nasilja nad jezikom, spravljanjem polusloženica da bi nekako dočarao taj doživljaj ili upotpunio tu sliku, činio je pesnički delotvor.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize here is them of my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied. Everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize here is them with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it. Everlasting love.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste sinoć u Studentskom kulturnom centru održano književno veče posvećeno Miloslavu Težiću, a veoma blizu u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju također sinoć predstavljena je knjiga Ane Hoffman pod nazivom Novi život partizanskih pesama, koja je objavljena u izdanju Biblioteke 20. vek. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Ana Hoffman je naučna saradnica na Institutu za kulturalne studije i studije sećanja Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauke i umetnosti u Ljubljani i docentkinja na Fakultetu za humanistiku Univerziteta u Novoj Gorici. Područja njenog naučnog interesovanja obuhvataju muzičke prakse u socijalizmu i postsocijalizmu, muziku i politike roda, muziku i kulturno sećanje te etnomuzikološke naučne prakse u neoliberalizmu, sve sa fokusom na Jugoslaviju. Izdavač biblioteke 20. vek Ivan Čolović naveo je razloge za objavljivanje knjige Novi život partizanskih pesama Ane Hoffman.
Ova knjiga Ane Hoffman, Novi život partizanskih pesama, nekako je, tako reći, po sili prirode ili po nekoj vrsti nužnosti se našla u biblioteci 20. vek. Prvo zato što je ta biblioteka već 20 godina otvorena za studije i eseje o etnomuzikologiji i političkoj antropologiji, to su dva aspekta koju autorka ove knjige neguje. Drugo što su u toj knjizi objavljeni radovi dva autora koje su za nju od ključne važnosti, njen mentor Svanibor Petan, on je zastupljen u biblioteci 20. vek knjigom Lambada na Kosovu, i Mitja Velikonja, jedan od autora koje ona u predgovoru autorka pominje kao jednog od pisaca koji su je posebno nadahnuli da napiše ovu knjigu, to je Mitja Velikonja, a u biblioteci 20. veka objavljene su dve njegove knjige, Titostalgija i Evroza. Dakle, treći razlog je što ja kao izdavač nisam mogao da dopustim da neko drugi ovako dobru knjigu pre mene objavi.
U svojim istraživanjima partizanskih pesama autorka se bavila strategijama oživljavanja i njihovog društvenog angažmana.
Knjiga Novi život partizanskih pesama se zapravo bavi fenomenom reaktualizacije partizanskih pesama, pre svega na primjer u Sloveniji, ali i u celom postjugoslovenskom prostoru, i zapravo se pita otkud partizanske pesme ponovo na ulicama, otkud interesovanje i mlađih generacija, pa ne nužno i mlađih, otkud to da postoji niču horovi koji pevaju takve pesme, otkud to da imamo penzionere koji ponovo pevaju takve pesme. Tako da je to ono što je bila, da kažem, osnova za moje istraživanje. A samo istraživanje se upravo bavi i strategijama oživljavanja, znači na kakve se praktično načine i koje pesme se oživljavaju na jednoj strani, na drugoj strani ono što me zanimalo i što me generalno u mom radu zanima jeste ta političnost muzike, odnosno kako muzika zapravo nije samo nekakav, da kažem, pratilac društvenih promjena, nego vrlo jasno može da učestvuje u društvenoj transformaciji. Ono što je meni interesovalo u knjizi je samorganizovani hor, ženski hor Kombinat, koji pre svega u svom repertuaru ima partizanske pesme, i načine na koji Kombinat to upošljava za nekakve konkretne probleme u slovenačkom društvu.
Miško Šuvaković, teoretičar umetnosti, ukazuje na neke od osnovnih metodološko-teorijskih elemenata ove knjige.
Evo, meni je bilo posebno interesantno da posle mnogo godina se susretnem sa rukopisom Ane Hoffman na srpskom jeziku. Čitao sam je na slovenačkom, engleskom. I ova knjiga je na neki način provokativna iz tri razloga. S jedne strane, ona predstavlja suštinsku promenu metodologije etnomuzikologije, da etnomuzikologija od teorijsko-naučne prakse koja se bavi narodnom tradicijom postaje zapravo istraživanje urbanih kultura, načina na koji se uspostavljaju politički identiteti, i u tom smislu jeste izučavanje muzike kao društvenog ili političkog simptoma. To je jedan moment veoma bitan. Drugi važan moment u ovoj knjizi jeste svakako pitanje i preispitivanje antifašističke tradicije i način kako se ta tradicija u vremenima velike globalne krize, da kažemo evropsko kretanje u desno, pojavljuje kao važan fenomen koji treba ponovo preispitati i posle niza godina prekida diskontinuitetu uvesti u javni diskurs. I konačno treći deo koji je možda najteži u ovoj knjizi, a za čitaoca koji voli teoriju najuzbudljiviji, to je pitanje primjene teorije afekta iz Deleuzovske tradicije na analizu muzike. Da muzika nije samo nekakav simbol koji nam prenosi određene vrednosti, nije ni deo zabave, već ona ima jednu vrstu sile ili intenziteta koji deluje na telo individualno i kolektivno, a ovdje je reč o horovima, a to znači kolektivnim telima i odnosu hora i publike, i taj intenzitet stvara zapravo jednu socijalnu atmosferu. I to je nešto što je zapravo zaista inovativni moment ovog dela.
Novi život partizanskih pesama je prerađeno izdanje knjige Muzika, politika, afekt.
Yeah.
15 sati 22 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi u Srpskom književnom društvu u okviru ciklusa Razgovori s razlogom. Predstavljena je zbirka pripovedaka japanskog pisca Morija Ogaija pod nazivom Porodica Abe i druge priče. U Francuskoj 7 bio je Ranko Stojilović.
Nakon romana Divlja guska iz 2014. izdavačka kuća Tanesi objavila je zbirku istorijskih pripovedaka jednog od najvećih japanskih pisaca sa kraja 19. i početka prošlog veka, Morija Ogaija. Osim ovih najvažnijih pripovedaka pisanih pre 100 godina, među koricama knjige nalaze se i eseji u kojima Ogaji daje objašnjenja o nastanku priča, svoje primedbe i nedoumice. Knjigu je sa japanskog prevela i priredila Danijela Vasić.
Morija Ogaija je čovek zaista vredan divljenja. Pisac, pesnik, dramaturg, prevodilac, književni kritičar, istovremeno je bio vojni lekar sa najvišim činom u japanskoj vojsci i naučnik koji je značajno uticao na razvoj medicine u Japanu. Morija Ogaija je bio od onih koji su bili uvereni da je modernizacija jedini pravi put koji Japanci treba da slede. Smatrao je svojim zadatkom da na svoje sunarodnike prenese onaj skeptični, racionalni način razmišljanja koji je činio osnovu dostignuća na zapadu. Ogajeva dela često govore o njegovim ličnim iskustvima, o problemima i nedoumicama. On se trudi da prikaže realni život, bez ulepšavanja. Njegov rad prate stalna preispitivanja, budući da nije mogao rešiti problem sukoba između fikcije i realnosti u književnom tekstu.
Priče Morija Ogaija o samurajima i samožrtvovanju, prema rečima književnika Filipa Davida, najbolje reprezentuju japansku književnost koja otkriva najskrivenije kutke čovekove duše.
Onaj period koji mene lično najviše interesuje, to je period na razmeđu između 19. i 20. veka, kada počine taj neki period modernizacije, neki japanski autori, kao i ovaj Morija Ogaija, boravio na zapadu, upoznao zapadnu književnost, vratio se i pokušao da neke elemente zapadne književnosti unese u japansku književnost, ali poštujući tradiciju, tako da se u njemu stalno sudaralo, kao i kod ovih pisaca njegove generacije, to poštovanje tradicije, potreba za poštovanje tradicije i potreba da se nešto od zapadne književnosti unese u tu japansku književnost. Ova knjiga predstavlja na neki način ono što je reprezentativno za japansku književnost, bar kako ja vidim stvari. Tu imamo nekoliko priča o samurajima i nekoliko priča koje su zasnovene na nekim legendama i istorijskim kronikama, i to na jedan način koji je vrlo zanimljiv, vrlo privlačan i koji zapravo daje ono što je važna i možda najvažnija karakteristika japanske književnosti. U pričama o samurajima, recimo, mi imamo, to su priče o odanosti, časti, poštenju i tako dalje, koje ide do fanatizma.
Jedan događaj posebno je uticao na Ogaija i na njegovo zanimanje za istorijska i letopisna istraživanja. Bilo je to ritualno samoubistvo jednog japanskog generala povodom smrti cara Meidžija. Inače, čin ritualnog samožrtvovanja, kojim su samuraji nekada iskazivali svoju najdublju lojalnost prema gospodarima, kod Ogaija je prizvao prošlost i asocijacije na nekadašnje sisteme i vrednosti. O temama Ogajevih priča govorila je Adriana Marčetić.
Te teme, kažem, jesu tipično japanske, ali su istovremeno to teme koje imaju univerzalni značaj. To su neka od ključnih pitanja, odnos prema životu i smrti, šta je smrt, kako je treba pristupiti, kako se odnositi prema smrti, da li je prihvatiti ili da li ona ima neki onostrani značaj ili nema. Zatim tu je pitanje samožrtvovanja. Mislim da je to jedno od opsesivnih Ogajevih tema. To se stalno javlja. To skoro u svakoj priči imate tu temu da se neko žrtvuje za nekog drugog.
Proučavajući nagone samodestrukcije, Mori Ogai je u davnim događajima tražio paralele sa svojim vremenom, kako bi istakao sve ono što je smatrao uzvišenim, ali i da bi kritikovao negativne pojave u društvu koje su često dovodile do tragičnih posljedica.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Nova serija radova Vjere Damjanović predstavljena je u muzeju Cepter u noći muzeja. Izložbu je samo to veče posjetilo 4.500 ljudi. Deo publike svakako je bio privučen temom izložbe, biblijskim mitom o Adamu i Evi, a koju je umetnica izrazila naslovom postavke Eva i zmija. Vjera Damjanović objašnjava zbog čega joj je ovaj mit bio interesantan, a zabeležila je Snežana Stamenković.
To je jedan projekat koji sam radila nekoliko godina, a tema se prosto nametnula nekako sama od sebe zbog onih likovnih zahteva koje sam ja sebi postavila, a to je pravila sam te blokove od kartona, znači papir kao materijal, i godinama su se skupljali neki zanimljivi predmeti, dosta stari, sa patinom, sa određenim asocijacijama na neke simbole, i onda se to prosto u jednom trenutku sklopilo, a taj mit o Evi, odnosno biblijska priča o raju i neke drevnije priče o raju, jer naravno to nije samo priča iz hrišćanskog perioda, su uvek pomalo mene intrigirale i iritirale, da kažem, ta interpretacija. Prosto nekako meni je smetala konstatacija da je tvorac čoveka i čovečicu stavio u jedan ambijent savršeni, da tako kažem, i ponudio sve užitke i radosti, a uskratio dodir sa drvetom saznanja ili spoznaje. Stalno me je to kopkalo, iritiralo, i negde je to bio podsticaj da malo istražim tu temu, pa tako sam se vratila još dublje u prošlost. Čitala sam tu zanimljivu studiju Gravesovu o beloj boginji i još neke druge drevne, kao persijski spev o raju, da bih nekako sebi stvorila, jer ja uvek imam potrebu da nekako krenem iz onog osnovnog, a kao, ako je moguće, nukleusa, odakle nešto ide, pa da onda to pratim i napravim tu neku svoju interpretaciju dešavanja. Eto, tako se prosto to uobličilo. Onda sam birala Evu opet po nekom afinitetu i po nekoj svojoj zamisli, tako da je to Direrova Eva, koju sam ja malo modifikovala, odnosno taj print na njemu sam intervenisala da bih to povezala sa konceptom svoje izložbe, i podelila sam na dve celine svoju izložbu. Jedna je posvećena anđelima, a druga duši, jer su to prosto entiteti ili energije koje su bitne u ovoj priči. Eto, to je.
Na koji ste način vi preoblikovali likovno tu priču? Direr je, kada se uđe ovde u galeriju, odnosno ta figuralna predstava Eve, ona je bila, pretpostavljam, neminovna, ali sve ono što se oko Eve dešava nije baš tako.
Nije tako. Pa naravno, zato što je prosto moj likovni jezik takav da ja ne mogu da idem u figuraciju, ali Eva je uzeta kao simbol teme, da tako kažem, a sve ostalo je zapravo bavljenje likovnim jezikom i nekim mojim istraživanjem, jer ja se već dugo godina bavim i u nizu nekih projekata papirom kao materijalom i njegovim mogućnostima u likovnom smislu. tako i ova izložba negde bila istraživanje, jer jesam i ranije dok sam u nekim projektima, stalno sam čeznula za time da tu liniju još nekako istražim, ako mogu, tako su i nastali ovi papirni blokovi iz potrebe da nekako zađem u dubinu i da linija, prosto ta božanska tvorevina po meni, bez koje bi možda ovaj svet bio fleka, dobije na snazi i značaj. I zbog toga je, naravno, obratila sam pažnju na kolorit, na taj neki, ako možemo muzički da kažem, dursku skalu. I ovi predmeti su, naravno, i oni su doprineli biranju određenih i kolorističkih i likovnih rješenja.
I predmete koje vi integrišete u ovu seriju radova, kako ste nalazili, zbog čega su vam privlačili pažnju?
Ja imam neko iskustvo, da tako kažem, iz ranijih, kada me zaokupi neka tema, onda, ja to volim tako da kažem, do mene stižu knjige, literatura, pa evo i predmeti koji nekako imaju veze sa tim. Ja nisam sklona nekakvim mistifikacijama stvari, ali apsolutno imam svest o tome da kada ste duboko predani nekoj temi, da vi sigurno zračite određenu, da kažem, informaciju ili energiju koja onda privlači. Tako se dogodilo i sa ovim predmetima, prosto razmišljajući o ovome što ću raditi, nailazila sam, a onda su i ti neki predmeti sami dolazili, da tako kažem, jer su mi ih ljudi poklanjali. I onda se u jednom trenutku stvorio prosto jedan taj fundus i ja sam krenula u tu avanturu.
Statistiques ou dénombrés au kilomètre carré. paquet de kilomètres qui nous sépare et nous unit. Nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. Dis rien, on n'est pas tous égaux. Ah non, 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 non.
Subotu od 9 sati u emisiji Nevidljivi ljudi slušat ćete razgovor sa spikerom Miodragom Zdravkovićem. U nedelju u emisiji U prvih pet gošća je književnica i dramaturškinja Ivana Dimić.
Till last night, someone rang on the bell, and 'twas not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but I don't want to leave his name. I still play the game of part-time lovers. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i na samom kraju prvog sata emisije najavljujemo jednu premijeru u Bitev teatru. Sutra uveče je premijera predstave sa zanimljivim naslovom Drugovi, ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti. Slušamo prilog Mire Knežević.
U predstavi Drugovi, ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti, istaknuta pozorišna rediteljka Sanja Mitrović i renomirani glumac Vladimir Aleksić bave se skorašnjom istorijom Socijalističke federativne republike Jugoslavije, zemlje koja danas postoji samo u mašti i u sećanju. O tome nam preciznije govori prvo Vladimir Aleksić.
Ja kao recimo vlada se sećam zaista nekih lepih uspomena iz te Jugoslavije, pa sad jeste to pitanje da li su to samo lepe uspomene jer sam ja bio mlad, pa se sećam sve mi je šareno i veće nego što zaista jeste, ili je to zaista bilo lepše. Tako da upravo se time bavim u predstavi, preispitivanjem te prošlosti i stavljanjem naravno akcenta šta je danas ostalo i koliko su se u stvari vrednosti uopšte u društvu, koliko ti neke vrednosti koje stekneš u familiji možeš da implementiraš kasnije u svojoj novoj porodici, na svom detetu, i koliko u stvari ovo društvo se menja i kako i koje su te vrednosti koje treba čuvati i za koje se treba boriti.
Sanja Mitrović prenela je svoja iskustva šta žele sa ovom predstavom.
Pa s obzirom da živim u inostranstvu od 2000. godine, htela sam ponovo sa Vladimirom Aleksićem, kog sam srela u oktobru 2014. godine, da preispitam šta je ta zemlja u kojoj smo odrasli zajedno i kako je ta zemlja danas. Imamo snimke koje smo pravili obilazeći gradove oko Beograd, Zrenjanin, znači grad u kojem smo nas dvoje odrasli, i preispitujemo šta te slike danas znače i koliko je tih vrednosti ostalo zapravo onome što vidimo danas.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. About you now.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj. Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Jeg var solgt med øjne så indbydende. Jeg håbede mod at holde hjernen ved at springes på, hvor jeg dog længes efter dig. Kom, lad os gøre noget ved det. Lad os få begyndt. Er du gjort af kød og blod, eller er du kun til bøn? Lige ved at springes på, jeg dog længes efter dig. Noget ved den måde du rammer, når vi danser rundt. Vi længes mod og tænker begge, hvad er godt og hvad er ondt. Lige ved at springes på, når jeg dog længes efter dig.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Slušalci, ovo su maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem u današnjim maskama. Imamo dva gosta. Kasnije će nam se pridružiti Boris Lješević, reditelj. Govorimo o njegovim predstavama. Dve predstave mu učestvuju na Sterinom pozorju koje počinje večeras u Novom Sadu. Imao je premijeru takođe u Temišvaru pre izvesnog vremena, ali naravno pre njega, evo smeška se ovde, ja se zahvaljujem što je došla danas ovde kod nas, zato što su noćas sa predstavom bili u Pirotu. Ivana Nedeljković. Ivana, dobar dan pre svega.
Dobar dan ili dobro jutro, dobar dan. Dobar dan.
Ivana Nedeljković, upravnica pozorišta Puls iz Lazarevca. Jeste. I predsjednica zajednice profesionalnih
pozorišta
Srbije. Povod je svakako nedavno završen festival Joakim Vujić, tačnije od 14. do 21. maja je održan. Zašto o ovom festivalu toliko govorimo? Pa održan je u Gračanici i zaista nešto veoma značajno.
Pa evo ovako, posle 28 godina festival Joakim Vujić ponovo na Kosovu. Ja se nadam da to neće biti i poslednji put. Koliko nam bude trajala zajednica ovaj festival, ja se nadam da će Priština ponovo doći na red, odnosno u ovom trenutku Gračanica, jer domaćin festivala, Narodno pozorište u Prištini, sa privremenim smeštem u Domu kulture Gračanica, nadam se, ove godine je došao na red. Ne slučajno. Zapravo, red je bio da domaćin bude Narodno pozorište Bora Stanković u Vranju. I to bi se dogodilo po prvi put u Vranju. Zamislite, Vranje toliko godina teatar postoji. Nikada Joakim Vujić nije bio kod njih dole. Međutim, zgrada im nije završena, već znate šta se dešava na terenu. Institut Vinče na terenu. Zgrada je rađena materijalom koji...
Radioaktivan.
Jeste, tako je. Tako da je predsjedništvo zajednice donelo odluku da zapravo domaćin ove godine bude Narodno pozorište u Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici. I evo, kažem, posle 28 godina to se dole dešava. To je, kako bih rekla, jednoglasna odluka bila predsjedništva i meni, ako mogu da budem lična, meni to mnogo znači, jer evo, za vreme dok ja predsedavam zajednicom, dogodilo se da Joakim ide na Kosovo i ja to doživljam kao neku vrstu i ličnog i profesionalnog hodočašća, a sigurna sam da i moje kolege, direktori drugih srpskih pozorišta ne razmišljaju drugačije. A možete misliti šta to znači Nenadu Todoroviću i njegovom ansamblu koji je eto tako ravnopravno tretiran kao članica zajednice, da, ali ovo je jedna potvrda da su prosto, da smo svi jednaki.
Da, pozorište koje u stvari nije postojalo u onom smislu da ima zgradu, pozorište koje je bilo sve vreme u pokretu, mobilno pozorište na otvorenom i tako dalje. Borili su se zaista sve ovo vreme protiv svih neprilika i tako dalje. Neprilika uvek ima i sada je na festivalu, čujem, bilo problema sa pirotskim
ansamblom. Jeste, zapravo kamion sa scenografijom pozorišne predstave Životinska firma, naravno pozorište u Pirotu je bio praktično isključen, stavljena terminal i plombirana. Ansambl se solidarisao normalno sa sa svojom scenografijom, sa vozačem kamiona. Predstava je, pušteni su sa granice, odnosno administrativnog prelaza posle 3 sata. Predstava i kasnila 3 sata, tako da smo drugu predstavu, predviđen za specijalni program, pomerili za sutradan u 12 časova. Ništa nije to poremetilo, verujte. Igrali su, pirotski ansambl igrao za sve pare, ovako kako mi kažemo između sebe. Ja sam bila na toj predstavi na premijernom izvođenju, mnogo bolja, mnogo uigranija, i eto, nisu tek tako zaslužili 2 nagrade. Aleksandar Radulović je dobio glumačku nagradu, a Stevan Bodroža zajedno sa svojim saradnicom nagradu za scenografiju predstavi životinska firma. Bilo je problema, ali to je jedini problem koji se dogodio u tom smislu. Kako da vam kažem, treba organizovati pa 10 ansambala, 10 kamiona sa dekorom i scenografijom da uđe na teritoriju Kosova. Mi kažemo Kosovo je Srbija, međutim na terenu je nešto sasvim drugo zaista, i moram da priznam da i Dom kulture Gračanica i Kancelarija za Kosovo i Metohiju na čelu sa Markom Đurićem i sa Dušanom Jovovićem, oficir za veze, jako su pomogli da nas konsoliduju, da nas ustroje, da nam na vreme signaliziraju, ne ovaj administrativni prelaz nego ovaj drugi, usmerili su nas. Ali ovo je prosto bio trenutak nečije samovolje da zaustavi ansambl, jer su svi papiri apsolutno bili regularni. Jer je to bio već 3., 4. dan festivala, svi ansambli su prošli normalno bez ikakvih problema, i mi kao direktori pozorišta, tako da je to samo bio trenutak u kome je šef neke smene ustao na levu nogu, ja bih to tako pojednostavila, jer zaista nisu postali razlozi, bili smo apsolutno pripremljeni za administrativni prelaz uz podršku naše države pre svega.
A kakav je to osjećaj?
Da vam kažem nešto, ja nisam strašljiva osoba po prirodi i ja nemam tu vrstu iskustva života u enklavama, života na Kosovu u ratnom području, tako da sam ja svih strahova lišena, mada mi sugerišu da to nije baš najpametnije, obzirom da sam i žensko i da s godinama vada bi trebalo da imamo neke strahove. Međutim, nije baš bilo prijatno pirotskom ansamblu. Znate šta znači 3 sata na prelazu bez da imate mogućnost da izađete iz autobusa, tu ima starih ljudi, bolesnih ljudi i tako dalje. Nama koji smo čekali dole, takođe nije bilo prijatno, pokušali smo da intervenišemo, intervenisali smo čak i preko prijatelja Albanaca koji rade u kosovskoj policiji, odmah su mediji to objavili, tako da najvažnije je da je predstava odigrana.
Tako je. Kada ste već spomenuli drugu stranu u ovom odnosu, da tako kažem, jer teško je na terenu, a teško je govoriti uopšte. Evo, kada kažete, ja to stalno ističem, Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici.
Ja kažem privremenim
smeštenim. Znači, stalno dodajemo, stalno se ograđujemo, stalno moramo da budemo tolerantni, da pričamo da li možemo ovako reći ili onako. Zaista je problematično i nije prijatno ni u jednom.
Nije, ali znate šta? Kada vi odete dole i kada vidite da ono što je za vas stres, a za te ljude dole svakodnevnica, onda nemate pravo apsolutno da budete u panici, nego morate da pomognete, da ohrabrite i da razumete prosto situaciju u kojoj ti ljudi žive, stvaraju. Tako da podrška kolegama dole, podrška kolegama, jer nije lako raditi u neuslovima, nije lako raditi na terenu gde svakog momenta može da dođe do nekog incidenta. Meni su lično rekli da je vrlo hrabro od mene što sam izgurala tu priču kao predsednica zajednice, i to žena, opet da se ne vraćam na tu priču, ali eto, posle 28 godina ima još jedna stvar, možda će ovo zvučati privatno, Nena Todorović i ja smo veliki prijatelji i kolege sa fakulteta, znamo se dosta dugo, i jedne 2013. godine kada je ovaj festival bio kod mene u Lazarevcu, kada je Puls teatar bio domaćin, ja sam rekla ja ću dati sve od sebe, tada sam bila zamenik predsjednika zajednice, a kolega Nedić iz Kruševačkog pozorišta,
Nedić, da.
Jeste, Nede je bio predsjednik zajednice, ja sam rekla Todoroviću, evo, ja ću se potruditi, ako se ja ikad budem pitala, ja ću gurati prosto da Joakim ide dole, pa kud puklo da puklo, jer zašto ste onda zajednica ako nemate podršku ostalih 12 pozorišta?
Naravno. Mi smo o selekciji inače govorili u ovoj emisiji. Gošća je bila selektorka Milena Bogavac, tako da nema potrebe, naravno, da govorimo o tome. povod za ovaj razgovor jeste činjenica da se nešto značajno desilo i da se osvrnemo na to koliko je to značajno. Dakle, kako je sve to, osim eto, tog incidenta, kako je to sve izgledalo, koliki značaj su davali mediji u Prištini? Rekli ste mi pre početka ovog razgovora da ste bili gost tamo.
Da, pa ja ću sad, dakle, festival je tek završen, mi imamo agenciju za pres web i video kliping koja prikuplja apsolutno sav materijal koji je izašao vezano za Joakim Vujić, bilo u elektronski, bilo u štampanim medijima. Ja sam dosta vremena provela dole, pa sam morala da putujem u Banja Luku na Teatar Fest, jer je moja predstava Čaruga, koprodukcija sa Leskovačkim pozorištem, uzela učešće na teatar, pa sam se opet vratila na Kosovo. Nisam sigurna da su to naši domaći mediji ovde ispratili baš najbolje. Moje lično mišljenje je da je to moglo da bude dosta intenzivnije. Dobro, Slobodan Savić kao moderator Okruglog stola i novinar RTS, autor emisije Čitanje pozorišta, sve vreme je bio dole i o tome će tek slediti emisije. Mislim da je Kulturni dnevnik, kroz Kulturni dnevnik je prošao jedan ili dva priloga, ali nisam sigurna da su ovi mediji naši ovde tome dali neki preveliki značaj, što je možda sad u ovom trenutku, možda ne sagledam dobro stvari, vidjet ćemo. Međutim, mislim da sam u pravu, ali da, upravo tog dana kada je Pirotski ansambl zaustavljen administrativnom prelazu, zajedno sa direktorom Pirotskog pozorišta i pozorišta Bora Stanković iz Vranja, seli smo u auto i otišli smo da budemo gosti na RTVK, to je Radio Televizija Kosovo. Drugi program je za manjine, odnosno na srpskom jeziku, ali to je prosto, kako da kažem, Televizija Kosovo. Njihova je televizija, oni je finansiraju. I obavili smo razgovor, pričali smo o našim pozorištima uopšte, razgovarali smo o značaju Joakima Vujića, jednog od najvažnijih srpskih festivala dole na Kosovu. Da, istakli smo da je domaći Narodno pozorište u Prištini sa privremenim smeštajem u Gračanici. Ja sam izrazila svoje očekivanje i želju i nadu da će se srpska drama vratiti na svoju scenu. Ne znam ko je čuo, ko nije čuo, ali to je najmanje što sam mogla da učinim. Prošli smo kroz centar Prištine, silazili smo dole, nikakav problem zaista nismo imali. Priština je veliki grad, mislim, glavni grad, jel tako, autonomne pokrajine Kosovo. Ona je centar, tu se sve dešava i u gradovima je to malo drugačije nego po ovim obodnim mestima. Gračanica je deo Prištine. Gračanica je znači teritorija grada Priština. Tamo je već situacija malo drugačija, ali zaista, zaista nikakvih problema nije bilo. Što se tiče same organizacije, neke stvari su rešavane u hodu, jer prosto je tako moralo, znate, ako vam u startu neki ansambl kasni 3 sata, onda vi morate brzinom svetlosti da se prepakujete. Ali i Narodno pozorište u Prištini i Dom kulture Gračanica, koji je bio partner ovog festivala, odnosno Prištinskom pozorištu, zaista su učinili ogroman napor da to sve protekne u najboljem redu, pa i ako sve nije bilo najidealnije upeglano, kako ja volim da kažem, neka smo mi odavde, koji živimo malo lagodnije i, kako da vam kažem, u uređenijem sistemu, videli u kakvim uslovima se radi i kako naše kolege prosto dole opstaju. Ništa to nije, veliki uspeh da je festival održan dole, da nije bilo nekog drastičnog zastoja, da nije bilo nikakvih problema, nikakvih incidenata, ne daj Bože nekakvih stradanja ili tako da, nešto u tom smislu. I kažem, napravit ću jednu evaluaciju, imaćemo sastanak zajednice. Ovo je veliki i istorijski uspeh. Znači, oni rade u partizanskim uslovima, pa takav nam je festival i bio.
A kako je interesovanje? Ja sam imala priliku, moram da dodam, da zahvaljujući društvenim mrežama,
dobro,
one imaju i neku korist, zar ne?
Ma kako da ne, one su odradile vidim, najveći deo.
Jeste, da vidim slike zaista sa okruglih stolova, kako je to izgledalo, ali bih voljela ipak vas da čujem kako je interesovanje građana bilo tamo.
Interesovanje je raslo. Dakle, od prvog dana do zadnjeg dana broj publike do te mere porastao da je meni žao bilo što festival nije trajao makar još jedan ili dva dana, što sam ja i predlagala Nenadu u smislu zgusnutosti termina i tehničkih uslova, da je možda to trebalo malo da se na još jedan dan pomeri. Publika je toplo i srdačno reagovala. Ja sam najviše strahovala za svoju predstavu Drita, koja je završila, zapravo zatvorila festival 21. koja govori o ženi srpskog oficira koja je uzeta u zalog, kupljena 1915. kada su naši oficiri prelazili preko Albanije i koja je završila u albanskoj kući. Dakle, govori o položaju srpske žene u albanskoj kući i o trenutku kada se njen muž, srpski oficir, nakon rata, nakon potpisanog primirja, vraća po nju. Meni je to bilo, kako da kažem, pipavo, nisam znala kako će publika, međutim, publika je tamo odreagovala, verujte, isto kao u Beogradu, isto kao, gde god da smo, gde smo gostovali, recimo, sa tom predstavom, uopšte, publika je tamo, oni formiraju pravu pozorišnu publiku. Tako da...
Bilo je mladih ljudi.
Bilo je dosta mladih ljudi, bilo su angažovani srednjoškolci, jer i na repertoaru recimo bio i Čehov, i eto, Bodrožin tekst, imali smo Harmsa. Jako, jako toplo i srdačno su sve predstave prihvatili, aplauzi su bili dugi, topli, okrugli stolovi vrlo uzbudljivi, dinamični, gotovo i na ivici incidenata, to vam pouzdano kažem, jer sam došla iz Banja Luke sa okruglog stola gde je bilo je tebi serdare, ti meni vojvoda, neće se tamo prijatelji naši u Banja Luci naljutiti, ali Joakim Vujić onako imao žučne rasprave. Sloba Savić, pa akteri predstave, pa selektorka, pa zašto ovo u ovom programu, pa ovo, otvorile su se rasprave.
Moram samo da kažem da vaša predstava nije bila u takmičarskom delu, ona je u čast nagrađenih
Italije, jeste. Parobrod iz trajnost igrala u okviru specijalnog programa da, na da. Maloj sceni. To je isto takmičarski program, ali je tu Harms odneo nagradu.
Da, nismo rekli da. Možda samo da kažemo da je Šabačko pozorište...
Uzelo pet nagrada, dobilo da. Pet...
I za da vam predstav Nikite Milivojevića.
Berikle, verujte, Berikle, nagrade su apsolutno podeljene časno. Žiri u sastavu Svetozara Pajić i Dana Krljar i Marija Kalabić apsolutno su profesionalno odradili posao. Da vam kažem, ja sam na zatvaranju posvetila taj festival Tozira Pajiću zbog toga što je on... Da nije njega ne bi bilo Akademije umetnosti, to je Fakultet umetnosti u Prištini. On je tih dana gledao svoje studente iz početka ih ocenjivao na desetine svojih studenata i znači da nije njega ti ljudi ne bi se iškolovali, ne bi našli svoje uhlebljenje upravo u pozorištima zajednice profesionalnih pozorišta Srbije koji a festival je osnovna aktivnost ove zajednice. Tako da je za mene najveći utisak bio Svetozara Pajić, profesor koji kako da vam kažem ponovo gleda svoje studente, ponovo ih ocenjuje, ponovo možda neke diplomske ocene i verovatno je njemu bilo najteže, znate. Ali je odgledane su sve predstave i u večernjem, ovom kasnom večernjem terminu i u ovom redovnom terminu. Bili su okrugli stolovi puni, bilo je gostiju sa strane, svi smo bili tu, kako da kažem, radno. Radno, nije bilo nekakvih zabavljanja preteranih i tako dalje. Nenad je obezbedio bendove iz Kosovske Mitrovice, u to vreme održan jazz festival, ali se vrlo, vrlo radilo na festivalu. Verujte, evo, ja sam za 4 dana samo 2 puta doručkovala. Bilo mnogo posla.
Ivana je puna energije, Gračanica, Banja Luka, Pirot, Sinoć i tako dalje putujete. Ja bih vas zamolila da se dogovorimo da napravimo jednu emisiju gde ćemo pozvati neke druge upravnike može. I razgovarati o problemima, o onome što muči danas naše pozorište. Moram sada to da kažem, mada to jako ružno zvuči kada kažete južno od Beograda, to se već kao termin odomaćilo kada govorimo o zajednici profesionalnog pozorišta Srbije, ali eto da bi naši slušaoci razumeli, reč je o pozorištima koja su za... Pa ne obuhvata Vojvodinu. Kako
pa ne obuhvata
to?
Vojvodinu,
baš...
a ne obuhvata ni Beograd, znate. Ne
obuhvata
ni Beograd,
naravno,
da. Shvatiti ni ti slušaoci naši, ali Beograd je država za sebe. Znate kako, stiče se utisak da kultura prestaje kod Hajdučke česme. I za to su jako, jako krivi mediji. Da, snosimo i mi odgovornost, ali ja kad imam priliku, ja kažem, gospodo, gde ste da ispratite neke sad? Ne može na presu povodom Joakima Vujića da budu 2 novinara. Šta, Beta... I prenosimo da, samo. Mislim, da. Prosto to je nedopustivo i to smo istakli i onda. Zato su to pozorišta južno od Save i Dunava, izuzev Lazarevca koji administrativno pripada Beogradu, ali mu nije osnivač ni sekretarijat za kulturu, niti grad Beograd, već gradska opština Lazarevac i Lazarevačko pozorište je jedino pozorište kome osnivač nije jedinica lokalne samouprave, već opština. Znači Užice, Leskovac, Pirot, Vranje, njima su osnivači gradovi, Lazarevcu opština.
E, zato ćemo mi
posebno
razgovarati o tome, o tim problemima. Zato nećemo sada govoriti o samom vašem pozorištu. Ovo je povod, kao što sam rekla, festival Joakim Vujić. I da kažem još jednom, veoma važno je zaista to što je ovaj festival održan u Gračanici. Poštovani slušaoci, meni ostaje samo da vam se zahvalim, Ivana, što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama što ste me pozvali, što pratite ono što radi, pre svega u ovom slučaju Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije. Ja bih voljela da okidač ne bude samo festival Joakim Vujić, već inače da se isprati malo šta se radi južno od Save i Dunava.
Bila je ovo Ivana Nedeljković, predsjednica Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije i upravnica Puls Teatra iz Lazarevca. De la vie je ne prends que la dolce vita, c'est tout. M'en voulez-vous? De l'amour je n'attends qu'une main sans la bague au doigt. Comprenez-vous? M'en voulez-vous? Des garçons je ne prends que les plumes d'indiens, c'est tout. M'en voulez-vous? Les lauriers et le vin, pas l'or, ni les bijoux. Des voyageurs, ça me suffit pour décider qui je suis. Ça me suffit pour m'inventer d'autres vies. De la vie, je ne prends que la dolce vita, c'est tout. M'en voulez-vous? De l'amour, je n'attends qu'une main sans la bague au doigt. Comprenez-vous? Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste, gošća nam je bila Ivana Nedeljković, a ja sam najavila i dolazak, naravno, Borisa Lješevića, reditelja. Borise, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, malo pre nego što su nas uključili, razgovarali smo kako je to stvarati pozorište danas kod nas u našem društvu, a evo Boris je imao priliku ne samo da stvara kod nas, nego i nedavno imao i režiju, odnosno premijeru predstave Mirna Itaki u Temišvaru, u Mađarskom pozorištu.
Da.
To je jedan i od povoda za ovo gostovanje, ali i pre svega večerašnje Sterino pozorje koje, kao što sam i najavila, počinje, dakle, 26. danas, izvršava se 2. juna, a Boris Lješević ima čak dve predstave na festivalu. Jedna je u takmičarskom delu, reč je o predstavi Pijani, Atelja 212, a druga je, Borise, predstava u krugovima brašno u venama, to je sarajevska predstava.
To je sarajevski ratni teatar.
Jeste, da, i imali smo priliku to u Beogradu da vidimo.
Da, nedavno je gostovala, da. Prije par mjeseci je gostovala.
Jeste, u Bitev teatru.
To je bila neka razmjena sa Sartrom i sa, da.
Hoćemo, šta ćemo da pričamo?
Ne znam. Šta je najdalje ili hoćemo od najdaljeg ili najbliže?
Najdaljeg ili najbliže. Možda da odemo ipak do Temišvara, da. Vrlo je interesantno. Kako ste došli do toga da tamo režirate? Zanimljiva je predstava, zanimljiv naziv. Čula sam da je dobro primljena. Išli su naši kritičari i gledali predstavu, pa posredno imamo informacije,
da,
o tome.
Da, ja se nadam da će još biti tih prilika da naši ljudi odu tamo da vide predstavu, jer predstava je tek počela da živi, da sad imala dva ili tri izvođenja, premijeru i dvije reprize. To je mađarsko pozorište Čiki Gergeli u Temišvaru, koje radi u onoj velikoj zgradi velikoj pozorišnoj zgradi na trgu. To je zgrada Rumunskog narodnog pozorišta, tu je i rumunska opera, tu je i njemački teatar, tu je i mađarski teatar.
Svi.
Da, dakle, sve moguće manjine koje postoje u Rumuniji, osim srpske, su tamo. Srpska manjina, koliko ja znam, nema svoje pozorište u Temišvaru. Da. I kako inače ta mađarska pozorišta u van matice savršeno funkcionišu, tako i ovo odiše jednom disciplinom, kreativnom i duhovnom disciplinom, i zaista je veliko zadovoljstvo tamo raditi bilo. To su ljudi kojima su poznati razni rediteljski pravci, razni rediteljski rukopisi, metode, to su ljudi koji onako idu u susret onome što se pred njih stavlja. I zapravo kako sam došao do njih, pa to traje već nekoliko godina. Oni imaju festival jedan koji se zove Test, koji je počeo prekjuče kod njih, i to počeo je premijerom Andraša Urbana predstave. Jest. Koja se zove Mađari. Također mislim da su neki naši, vidio sam na Facebooku da su neki naši kritičari išli tamo i čuo sam da je fenomenalna predstava. I zapravo sam ja gostovao na tom festivalu već nekoliko godina sa različitim predstavama. Ovo je, sinoć je gostovala upravo predstava Brašno u venama. Tako da zapravo rukovodioci tog pozorišta i tog festivala su zapravo shvatili da je njima Novi Sad i Beograd, da su im u jednom momentu shvatili da su im to jako, gradovi koji su im jako blizu, i poželjeli su da sarađuju i da im je najbliže mađarsko pozorište zapravo u Novom Sadu.
da,
u Jureki Sinhas. I onda su tako proputili ka Novom Sadu, tako smo se mi upoznali smo se tako što su oni dolazili da gledaju predstavu Galeb Tomija Janežića, i ta predstava je prva išla tamo, a onda su htjeli još neke predstave, i tako su čuli tako smo došli u kontakt, i prve godine su pozvali Čekaonicu.
Da, vaša predstava koja je jako ocenjena jako dobro.
To je bila ne znam više koje godine, predstava iz 2010. Poslije par godina su zvali Čarobnjaka iz Sombora, i evo sad je bilo Brašno u venama. Međutim, odmah poslije gostovanja Čekaonice smo mi počeli da su oni meni prosto pozvali me da
radite u stvari, ali komad mađarskog pisma.
Ne, pozvali su me da razmišljamo o tome šta bismo radili. I to onda, to traženje komada koji ću raditi na mađarskom u Rumuniji je bio jedan onako kompleksan proces, malo težak, jer nisam poznavao publiku, nisam dobro ni ansambl poznavao, Temišvar mi se činio daljim nego što jeste, i rijetko sam odlazio tamo da gledam predstave. I u jednom momentu sam im rekao da me zanimaju dnevnici. Da bih volio neki tad sam radio tad sam rad, se, bavio Aleksandrom Tišmom i upotrebom čovjeka, i Branko Dimitrijević i Fedor Šili i ja smo
pripremali tu predstavu,
mjesecima pripremali dramatizaciju prvo,
da, dramatizaciju.
Koju ćemo početi da radimo u Srpskom narodnom, i dugo sam nekako bio u Tišminom materijalu, između ostalog u dnevnicima njegovim. Tišma je cijeli život pisao dnevnike i to je jako značajno za mene bilo, susret sa tim njegovim dnevnicima, da sam u jednom momentu pomislio kako bi volio da pravim predstavu od dnevnika, da dnevnike nečije insceniram, teatralizujem, jer je to štivo koje nije pisano za, nije pisano, ne samo da nije pisano za scenu, nego dnevnici kad nastaju, oni ne nastaju ni za koga, oni ne nastaju za čitaoca, jel?
Da.
Nego nastaju kao neko lično, ne znam kako to da kažem.
Pa oni su dnevnici, jednostavno.
To je neki lični kontejner. Da. Nešto, da. Neki papir koji upija neke lične doživljaje, i nije zapravo, da, nije namijenjeno čitanju, kamoli nečem drugom. Tek kasnije dolazi do ideje o valorizaciji toga, o štampanju, o objavljivanju. I da, i kažem, zanimali su me dnevnici. Ja njima kažem, eto kako me zanimaju dnevnici i kako bi volio, kako me to intrigira. I onda smo počeli da tragamo po dnevnicima. Da bih u jednom momentu došao do dnevnika Šandora Marajija. I našao, ne samo da je su dnevnici Šandora Marajija objavljeni kod nas, tri toma njegovih dnevnika. I nekako sam počeo čitam, a oni mi kažu, ajde, molim te, kao, nađi mir na Itaki. I ako, zašto? Daj, kao, ne pitaj zašto, nego samo nađi to i pročitaj. Jer su oni već dugo pratili i moj rad i moje predstave. Inače, to su ljudi koji, dešavalo mi se, ja imam neko gostovanje, predstave u Crnoj Gori, ja ih zovem u Crnu Goru da dođu, oni sjednu u auto iz Temišvara, dođu u Crnu Goru i odmah poslije predstave se vrate nazad. Isto tako u Skoplje. I mi dođu na premijeru i odmah se vrate nazad. Nekako su, nije taj poziv da radim tamo bio slučajan. I ne samo da nije slučajan, nego nije ni proizvoljan. Nego oni i kad zovnu, i kad su me zvali, oni su dugo posle toga pratili moj rad, odlazili na premijere da bi nekako vidjeli šta me zanima. I zaista kad sam pročitao Mirna Itaki, nekako vidio sam da nije džabe bilo to što oni mene prate toliko dugo.
Ima li Mirna Itaki? Evo odmah pitanje.
Da, Mirna Itaki nastupa, nekako je zapravo po Marajiju. Maraj, zapravo ne mogu da pričam o Marajiju, a da ne pričam o Homeru. Homer kaže kako mir nastupa kad Odisej dođe i pobije prosce. Međutim, Maraj kaže, se pita šta se dešava kad se pojavi čovjek koga nema 20 godina. 20 godina, pa zaboravili su ga. Njegov sin je zaboravio kako on izgleda. Svi vjeruju da je on mrtav. Dobijaju su na vrijeme neke glasove od bogova, od Hermesa i od Pallas Atine, ali zapravo ne znaju da li on živi. I sad on dolazi i Maraj kaže kako 20 godina života sa proscima ili koliko već je nastao neki suživot, neki čudan suživot, ali takav kakav je. Ljudi su počeli, Penelope, Telemah, Eurikleja, Dadilja, svi oni su već sa tim proscima uspostavili neki odnos. Telemah ima prijatelje među njima. Neki su mu zamjenjivali očnu figuru. Jedinom dolazi neki čovjek i pobija ih sve. I sad kaže Maraj, pa to je 120 mrtvih tijela. Tu se krv puši svuda. To je, odjednom je došao Ulix Odisej i napravio masovnu grobnicu od Itake. I još je donio proročanstvo da će ga ubiti njegov sin. I sad svi strahuju da on ne ubije Telemaha. I ne da ne donosi mir, nego kako kaže Telemah u tom, kako kaže Maraj kroz Telemaha, on je donio bijes na Itaku. A kaže, mir na Itaki se uspostavlja tek kad se proročanstvo obistini i jedan od vambračnih sinova Odisejevih, Telegonos, ubije slučajno Odiseja. Da.
Borise, gde ste našli, pretpostavljam, nisam gledala predstavu, ali pretpostavljam, gde ste našli kopču i sponu sa savremenim trenutkom? Spominjete termine koji paraju uši, znate? masovne grobnice ili
zločini
ili 20 godina posle ili ovo ili ono. Mislim, sve možemo da podvedemo nekako, da stavimo u savremeni kontekst, u savremeni svet. Ne govorim samo naravno o nama ovde, nego evo, to je predstava koja je rađena u Rumuniji, pardon,
da,
u mađarskom
predstavu. Ja sam u momentu njima rekao, žao mi što se ovo ne radi u Srbiji, jer je možda trenutak da se to radi u Srbiji, čovjek koji se vraća poslije, 20 godina poslije rata. A onda nekako prolazeći svakog dana odlazim na probu u Temišvaru i prolazim pored jednog spomenika, ne spomenik nego neka tabla, neki mladić koji je ubijen u 89. u revoluciji. Svetim, pa Bože, pa i oni su 20 godina poslije nekog rata.
Jel? A sećate se?
Kako ne, pa bio
sam
mali.
Kako je to bilo strašno.
Da.
A nismo znali da će to nešto slično biti i kod nas.
Da.
Također strašno.
Da.
Ali ovaj vek je vek strašnih stvari, ne samo na ovim našim prostorima, nego sve se to dešava najstrašnije bilo gde.
A onda što sam, zanimljivo mi je to pitanje što sam se bavio njime, gdje sam našao kopču sa današnjim vremenom. Kopča... Naravno da ima puno tih kopči i da su me zanimale i da postoje u komadu, ali postoje neki odnosi koji su kopča sa svim vremenima. Odnos između oca i sina koji traži svog oca i koji hoće da upozna svog oca, to je kopča sa svakim vremenom. I to... Da, ili odnos između muža koji se vraća 20 godina, poslije 20 godina se vraća ženi i donosi neku novu atmosferu, nova pravila. Mislim, jeste da je važno govoriti o sadašnjem trenutku, ali ove teme su uvijek sadašnji trenutak.
Da.
Uvijek ulaze u sadašnji trenutak.
Da, htjela sam da kažem, da, te teme ulaze uvijek u sadašnji trenutak, ali
da, tako da,
možemo da,
da kažem,
povežemo.
Koliko je društveno angažovano važno, toliko je intimno, isto tako važno, observacije intimnog porodičnog života.
Da, to je ona sada tema angažovanosti. Šta su angažovane teme? Znate ono kako kažu, ako nije nešto političkog karaktera, ako nije predstava tako da se bavi takvim temama, onda ona ne valja.
Da, onda kao ne treba da postoji.
Onda ne treba da postoji, da, kao da čovjek ne postoji, odnosno kao da postoje samo teme.
Da.
A ne čovjek koji ih na neki način upravo zbog svog nekog sveta unutrašnjeg i stvara takve da budu strašne teme. Mi smo ti koji činimo te sve strašne stvari.
Da.
I predstava je dobro prošla, dakle tu... su Mađari, ja opet Mađari, ali pretpostavljam, pošto je mađarsko pozorište, da su gledali i Mađari i Rumuni.
Da.
Zanimljiva, ovo je zanimljiva igra.
Jeste. Predstava je, da, zaista, lijepo prošla. Oni prevode predstavu, svaku predstavu u tom postupu. Prije mene je tamo radio Kokan Mladenović, sad radi Andraš Urban. Hoću kažem, ljudi iz Srbije su jako dobrodošli tamo. Oni prevode svaku predstavu na mađarski i na rumunski jezik, a ukoliko dolaze srpski gosti, oni naprave i prevod na srpski. Da, ne samo to, nego su u stanju čak i da pošalju kombi po njih i da ih vrati, taj isti kombi. Znate, samo ako je neko raspoložen da se druži. Znate, oni šire ruke i otvaraju svoje vrata.
I da li su te teme iza njih važne, zaista evo sada, kada to, kako oni prihvataju? Da li ste imali, na primjer, osjećaj da je to nešto različito od naše publike, da li evo vi radite iz svog unutrašnjeg bića, iznosite sve ono što ste vi i postavljate dakle na scenu. Kako, da li ste imali reakcije na predstavu? Pošto je tema zanimljiva svakako.
Da, mogu da vam kažem. U stvari, da li sam imao reakcije? Sad sam vidio nekako da manjinsko pozorište u stranoj zemlji je nešto potpuno deseto nego pozorište koje funkcionira u matičnoj zemlji. Jer to pozorište često nije u fokusu kritičara, nije u fokusu publike. A tek o glumcima tim, da ne govorim. Naši glumci koji rade u pozorištima, oni mogu i da snimaju serije i da snimaju reklame i da se tako nekako dovijaju za neki dodatni dinar ili da gostuju u nekim drugim pozorištima. Mađarski glumac u Rumuniji može samo da radi to u tom svom pozorištu, a ako hoće negdje dodatno da zaradi, onda mora da izlazi iz svoje profesije. Pretpostavljam da je tako sa mnogim, to sam tek sad uvidio, i pretpostavljam da je tako sa mnogim glumcima koji glume u tim, koji ne igraju u svojoj zemlji, a igraju na svom jeziku.
A kako je kod nas?
Kod nas šta?
Kako je kod nas kada je neko nacionalna manjina? Oni
ne znam, nisam nikad radio kod nas u mađarskom pozorištu, ali sam vidio nekako zaista da je to jedna prilično nezavidna situacija. Pa pretpostavljam da je isto tako glumcima Uvideki Sinhaza u Novom Sadu. Da mnogo teže dolaze do drugih, do nekih dodatnih honorara, dodatnih poslova nego...
To je velika tema koju ćemo sada prekinuti zato što bi nas odvela u drugom pravcu. Slušamo muziku i nastavit ćemo ovaj razgovor.
It's a sign of the times, like everything else is all gone away. A song when a party never ends, and greedy hands rub together again, shipping out the profits that they've stolen. There's nothing left, so they've all gone away.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Borisom Liješevićem, našim današnjim gostom, rediteljem. Pričali smo o predstavi Mirna Itaki, koju je Boris radio u mađarskom pozorištu u Rumuniji nedavno, je bila premijera. A u nastavku, Borise, ja bih voljela da malo popričamo o pre svega predstavi Pijani, zato što mislim jako važno, ova predstava jeste u takmičarskoj selekciji ovogodišnjeg Sterinog pozorja, da još jednom podsjetim po koji počinje večeras, a druga predstava Brašno venama Sarajevskog ratnog teatra, to je komad Igora Štiksa, to sam zaboravila da kažem na početku, je kao što rekoh u krugovima. Ali Pijani, to je predstava koja je po mnogima bila, pored Rodoljubaca takođe, koji su izašli u prvi plan, jedna od najboljih predstava, mogu to slobodno da kažem, koju smo imali priliku da vidimo. Jedna veoma važna predstava u Ateljevu 212, zato što tema kojom se ova predstava bavi je, mislim, ona suštinska, ontološka tiče se našeg poimanja sopstvene stvarnosti i sebe u toj stvarnosti, ako tako mogu da kažem.
Da.
Šta je vama bilo? Dopao mi se jedan naslov u novinama, kaže treznima izmiče smisao, a predstava nosi naziv Pijani Ivan Biripajev, ruski pisac koji je to napisao.
Da, pa ne znam, veliko iskustvo bio rad na ovoj predstavi i na neki način nezaboravno jer i teško i komplikovano i zbog toga veliko i značajno, jer to je komad koji ja sam nekako cijeli od prve do posljednje probe, pa ne samo do posljednje probe, nego i sad stalno pokušavam da uhvatim smisao tog komada i sad gledam tu, sve, stalno imam osjećaj da ne mogu da izađem iz te predstave, neki osjećaj nedovršenosti i stalno kad god mogu sam tu uz tu predstavu, već i ponekad i dosađujem već samom sebi i glumcima, jer je zapravo ona neuhvatljiva. Na neki način mi je neuhvatljiva bila i ostala, jer je ona govori o, zapravo svi, ona govori o tome da je život vrijedan življenja i da su svuda oko nas šanse koje nam se nude da život postane lijep i da su neki biseri svuda oko nas u nekoj zemlji, u blatu, i samo ih, ali da ih treba vidjeti, i predstava sve vrijeme poručuje samo vidi, treba da vidiš, i to su ljudi koji i u njoj su neki ljudi, da, i sve se dešava u jednoj noći, da, i ljudi koji u tom pijanstvu, u tom izmijenjenom stanju svijesti osjećaju da ovaj život nije sve i da postoji nešto više, neki viši smisao i nešto vrijednije i od tuge i od tema kojima se oni bave i od bolesti kojoj podliježe jedan od junaka, i on osjeća da iako je bolestan, iako je pri kraju, da postoji nešto više, i jedan koji upravo saznaje da je prevareni muž, i on osjeća u tom pijanstvu da postoji nešto više i da nije, uglavnom predstava koja govori da ovo zemaljske da ovaj svijet nije kraj, da ovaj život se, da kraj ovog života nije kraj,
govori o Bogu.
Da, o Bogu, naravno, da problemi koji nas ophrvaju, da nisu strašni, da je život mnogo ljepši od toga. Da. I sad, ajde vi to uzmite i napravite pozorišnu predstavu od toga.
To je to.
Kako to smjestiti na pozornicu. Ja sam imao stalno osjećaj taj da su mi ti biseri o kojima govorim u rukama i da mi stalno izmiču i da ih nekako stalno sigram neki da pokušavam da ih uhvatim i da ih nekako predstavim na najbolji način.
Da, kako je, a šta je to nešto više za svakog pojedinca? Neko može to da kaže, to je Bog ili tvorac, neko može da kaže nešto drugo. Može svako da tu neko značenje da učita. Šta mislite?
Ja mislim da je to osjećanje da nisi sam u svijetu, da nisi sam u životu i da...
Ljubav, mislite?
Da, i da... I da postoji jedan, da postoji neko ko ti sjedi tu na desnom ramenu i ko ti nešto šapuće lijepo i kako reče i kako stalno govori jedan od junaka, smrti nema. To je citat iz jednog indijskog filma koji su oni gledali tu noć, smrti nema, moja prekrasna Đulbehar. I on je čuo taj citat i on to ne može da zaboravi. Ne može to da mu izađe iz glave, to da, jer je spoznao te noći u tom pijanstvu da smrti nema. A onda jedan drugi kaže, ja više nikad neću da se otrijeznim, neću više nikad piti, ali se nikad više neću trijezniti, nikad više neću izaći iz ovog stanja u kome osjeća da je ljubav na dohvat ruke, da se može živjeti mnogo ljepše, samo da treba vidjeti, samo da treba uočiti prave stvari.
Da ne budemo sebični, na primjer. Možda i tako.
Da ne budemo sebični. Pa da, valjda. Da.
Možda
da,
i to, zar ne?
Da. Da.
Ako nismo sebični, onda smo dobri za druge, onda tu dolazi i ljubav, tu onda može svašta da...
Da.
Kad kažemo ljubav, ljubav prema da. Svima.
Ali nekako da, shvataju, mislim, jedan od njih shvata da ljubav nije uzimanje, nego davanje. I da, i svi dolaze do nekih, ono, do nekih, svi neke ono, okidače povuku te noći, ili pijanstvo povuče neke okidače, i kreću neki vodopadi, nekih monologa, ljubavi, radosti. I njih to onako udara. Oni ne mogu da se osvijeste uopšte. To je kao kad se čovjek, ono, valjda zaljubi, pa ne zna gdje je.
Da, to su, kao što ste rekli, teško je govoriti o tome, sve to tako neuhvatljivo. Možemo da pričamo o tome jako mnogo i razmišljati šta sve podrazumeva ova priča pijani. Zar je potrebno da budemo pijani, uslovno rečeno, da bismo to sve spoznali? Šta nas to sprečava da spoznamo takve stvari? Ili smo zaista pijani, pa opet ne vidimo pijani, možda uspavani raznim drugim sredstvima, pa ne vidimo šta je lepota života
da,
i
ja
neki
da
viši smisao.
Da, poručuje pisac da smo to, da nas život ogrubljuje i da nas život izoluje toliko da jedino još kad popijemo spadnu te barijere i onda nije važno ko je prostitutka, ko je direktor banke, ko je neka djevojka u blatu na ulici, da smo onda nekako u pijanstvu kao i pred Bogom, kao i pred smrću, da smo svi isti. Da, i onda se, kako kaže pisac, bolje vide stvari. E sad, šta će biti sutra kad se oni otrijezne, to nemam pojma. To, u to pisac dalje ne zalazi.
Da, to da. Svako od nas mora da. Sam da
razmisli. Da li će neki trag od te noći ostati u životu ili ne, nije ni važno.
Da, da. Važno da. Je da publika reaguje i prepozna sebe kroz ovakvu predstavu, a to će sada imati, kao što rekoh, moram da privodim kraju emisiju, Borise, to će sada imati priliku da vidi novosadska publika
da,
na Sterinom pozorju.
Da, meni je to jako drago. Jako mi je drago što to kažete, da, što tako nekako visoko kvalifikujete, ocjenjujete tu predstavu, jer se ja stalno ono, pitam je, da li je to ispalo dobro ili nije, da li sam iskoristio taj divni tekst ili...
Bitno je da ste pokušali.
Da,
hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo reditelj Boris Lješević.
Hvala vam. By day give thanks, by night beware. Half the world in sweetness, the other in fear. When the darkness takes you with her hand across your face, don't give in too quickly, find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. The table, the guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight has passed. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. Now I watch you falling into sleep. Watch your fist uncurl against the sheet. Watch your lips fall open and your eyes dim. Shelter you and keep you in light, but I can only teach you night vision.
night vision, night vision.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Ivana Đorđević, Verica Gajević, Goran Ivković, i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.